Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în direct în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Lucian Floricel. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit.
Suntem într-o perioadă de criză, dar este mare nevoie de noi și tocmai de aceea vă mulțumesc în special că ați acceptat invitația de a fi aici în platou împreună cu ascultătorii și telespectatorii noștri, pentru că aducem astăzi în atenție un subiect despre care probabil că ați mai auzit, dar cu siguranță un subiect pe care îl trăiți pe propria piele. Vorbim despre ce înseamnă viața de familie, ce înseamnă viața de cuplu atunci când trăim în această situație de criză, de izolare, de distanțare. Vorbim despre părți bune, dar și despre părți mai puțin bune și vom porni în discuția de astăzi tocmai de la niște cifre care ne-ar putea pune pe gânduri, ar putea să fie un semnal de alarmă. Nu știm cât va mai dura această situație. Sper că am trecut de jumătate, nu știm exact care va fi situația mai departe, însă este cert că deja acolo unde sunt probleme, acestea și-au făcut prezentă, se fac prezente cât mai puternic și acolo unde încă nu sunt simțite efectele acestei izolări în viața de cuplu, pot apărea în perioada imediat următoare. Așa cum spuneam, pornim în discuția de astăzi de la un articol pe care l-am găsit pe site-ul Mediafax, care spune așa: carantina nu face casă bună cu căsnicia. Mai mulți avocați din New York, specializați în divorțuri, au povestit că în ultima săptămână numărul celor care le-au solicitat serviciile a crescut cu 50%. Nevoiți să petreacă mult timp împreună, tot mai mulți soți descoperă că nu le mai place atât de mult partenerul de viață și cer separarea. Oameni care până acum au avut un program foarte încărcat, sunt brusc izolați împreună într-un moment de neliniște maximă, spune un celebru avocat din New York. Nu ajută prea mult nici incertitudinea financiară legată de pandemie, spectrul unei crize financiare, riscul ca unul dintre soți să-și piardă locul de muncă sau poate că este deja șomer, pun o presiune suplimentară asupra cuplurilor căsătorite. China a anunțat și ea o creștere a numărului cererilor de divorț imediat după ieșirea din carantină. Se încheie această știre. Ce facem? După ce că avem criză la nivel sanitar, da? Boala este cea de care ne temem. După ce că problemele financiare încep să apară și orizontul nu este foarte optimist, mai avem probleme și în cuplu în perioada asta?
Este, am putea să spunem, un rezultat natural. Înainte să înceapă izolarea, au fost mai mulți psihologi care au avertizat că izolarea aceasta poate să conducă la o rată foarte mare a divorțurilor.
Păi, și dar e un paradox.
Da, este
pentru
un paradox.
Pentru că ne-am plâns
sigur
și
că
ne
da.
Plângem de faptul că, sau cel puțin ne plângeam de faptul că nu avem suficient timp pentru a petrece cu familia. Chiar am văzut așa o maximă, o glumă pe internet. Vreau să-l văd și eu pe ăla care și-a pus dorința ca în anul 2020 să petreacă mai mult timp cu familia. Iată, acum suntem forțați de împrejurări să petrecem mai mult timp cu familia. În loc să ne bucurăm, în loc să se consolideze cumva relațiile, statisticile, cifrele arată contrariu.
Da, este normal să ne dorim mai mult timp pentru familie, însă trebuie să recunoaștem că nu am fost pregătiți să avem un asemenea timp pentru familie. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la timpul acela pe care să-l petrecem împreună. Nu să stăm în aceeași casă, ci să-l petrecem împreună. Și spuneam că înainte de începerea acestei crize, când oamenii au fost determinați să rămână mai mult în casele lor, să fie izolați, să rămână doar cei doi sau cei doi cu copiii, psihologii au atras atenția cu privire la un posibil rezultat devastator pentru familie. Aș adăuga câteva lucruri, pentru că a fost amintită știrea din China foarte pe scurt la sfârșitul acelui articol. Să nu uităm, China a fost prima care a intrat în izolare și într-o izolare mult mai
drastică,
brutală, aș putea să spun, decât în țările occidentale. În momentul în care au început să relaxeze Datele pe care le avem de la birourile unde se înregistrează divorțurile spun că nu au putut să facă față înregistrării divorțurilor, cererilor de divorț și că în primele zile a crescut brusc cu 25%. S-au luat și câteva interviuri de la cupluri care erau acolo și așteptau să-și înregistreze divorțurile și spuneau că în momentul în care s-au trezit cei doi în casă, la început a fost foarte bine, însă după aceea și-au dat seama că încep să apară conflicte, încep să apară tensiuni, certuri, banii erau din ce în ce mai puțini, nu puteau să facă față nevoilor care erau, trebuia să meargă cineva să facă niște cumpărături, fiecare se temea să meargă el. Toate aceste lucruri au condus în cele din urmă la un conflict care a degenerat și au încercat să pună capăt acestei căsătorii.
Dar este un paradox aici, pentru că te gândești că atunci când din exterior familia este amenințată, din exterior viața este pusă în pericol, strângi rândurile cu cei care ți sunt deja aproape. Și aici mi se pare paradoxul, momentul în care oricum suntem bombardați de lucruri negative din exterior, de ce să mai se strice lucrurile și în interior, în familie?
Spuneam puțin mai devreme pentru că nu suntem pregătiți sau nu am fost pregătiți pentru un astfel de timp.
Păi bun, n-am fost pregătiți, dar ce facem? Că suntem în mijlocul izolării. Cum depășim momentele acestea?
Haideți să ne gândim puțin, să înțelegem puțin fenomenul. Că desigur ne întrebăm, dar cum se ajunge aici dacă totuși ne plângeam că nu avem timp pentru familie și acum avem timp pentru familie și ne plângem că
stăm cu familia.
Stăm cu familia și ajungem la o stare de conflict. A devenit virală, cum se spune pe internet, o postare a unei femei, cred că din Israel era, o mamă care pur și simplu a început să se plângă, să strige, să ce face ea cu doi copii o zi întreagă, strigând la profesor. Bine, era strigătul ei de ajutor și terminați odată cu pandemia asta că nu mai știu ce să fac cu cei doi copii ai mei. Nu este ciudat când ne dorim să fim mai mult cu copiii noștri ca în cele din urmă când stai o zi întreagă și a doua zi și o săptămână și două săptămâni
și
cu copii și o lună, să începi să plângi că nu știi ce să mai faci cu cei doi copii? Spuneam că situația este mult mai complexă. Aș mai da o știre din Italia, am citit, a fost prezentat, publicat de ziarul Corriere de la Sera, o cerere a unor organizații neguvernamentale care se ocupă cu violența în familie, ci cu
gestionarea cazurilor
de violență și a fost făcut un material, un document care a fost și trimis și Ministerului Egalității de Șanse, în care spuneau că în perioada aceasta a crescut foarte mult violența domestică. Fiind izolați, iată la ce se ajunge. Bun, aceasta este starea prezentă. Deci, ce se întâmplă? Și ca să punem puțin în contrast, aș vrea să prezint câteva gânduri despre un studiu. Poate că unii dintre ascultătorii noștri au auzit despre acest studiu. Se numește Studiul Grant. Mi-am notat câteva lucruri. A început în 1938 studiul acesta. Este considerat cel mai longeviv studiu din lume. A fost făcut de cercetătorii de la Universitatea Harvard. Au început pe 268 de subiecți. Interesant, mai sunt încă 18 sau 19 care încă trăiesc, au peste 90 de ani, deci din grupul inițial. De ce au făcut studiul acesta? Pentru că au vrut să vadă care sunt acele lucruri care pot să aducă fericire în viața unui om sau în viața de familie. Când au văzut că studiul este foarte interesant, au continuat și studiul acesta încă este în lucru, este la a treia generație de cercetători.
Mai este cunoscut ca și studiul Harvard. Acum că povestiți despre
aminte de informațiile legate
de acest...
În momentul în care s-a pornit în studiul acesta, au fost luate două eșantioane. Un grup dintre cei mai educați din Universitatea Harvard, tineri care proveneau din familii foarte sănătoase, echilibrate, și celălalt grup de subiecți din cartierele rău famate ale Bostonului, din familii nefuncționale, și studiul a continuat. Ei bine, au crescut, au ajuns să lucreze în diferite servicii, și avocați și medici pe șantier, unii au ajuns să se drogheze, unii au ajuns în high life-ul societății americane, printre ei avem doi care au ieșit în evidență, unul era chiar Kennedy, deci un președinte al Statelor Unite ale Americii, iar un altul directorul unui post de televiziune și al unui trust media din Statele Unite. Concluziile, pentru că lucrul acesta, concluziile sunt interesante. Împlinirea.
Fericirea. Ce aduce fericirea? Da, fericirea a urmărit, de fapt, studiul.
Nu. Deci cele două, nici împlinirea, nici fericirea, nu au legătură cu bogăția, cu celebritatea, cu munca grea. Ci concluziile sunt trei și aș vrea să le amintesc pentru că se încadrează în subiectul nostru. În primul rând, conexiunile, legăturile dintre oameni sunt cele care aduc și sănătate fizică și sănătate mentală, dar aduc în mod special împlinire, aduc fericire. În al doilea rând, nu contează atât de mult numărul relațiilor, ci calitatea lor. Și când vorbim de calitate, ne gândim în mod special la calitatea relațiilor din cadrul
de cuplu,
familiei,
și din cuplu,
relația de cuplu. Se spune că o familie nefuncțională sau unde apar certuri, tensiuni, este mai devastatoare pentru psihicul celor doi decât divorțul. Și a treia concluzie a studiului, de până acum, bineînțeles, cu cât relațiile sunt mai bune, de calitate, cu atât mai mult crește nivelul cognitiv. Capacitatea intelectuală este dezvoltată. Pentru cei care au avut probleme în ce privește relațiile, s-a văzut foarte clar după 40 de ani cum
capacitatea
intelectuală a scăzut, iar cei care au reușit să trăiască peste 60 de ani, să treacă peste 60 de ani, probleme majore din punct de vedere intelectual. Și atunci avem cele două. Pe de o parte, ni se spune că relațiile de calitate ne fac fericiți, împliniți și în mod special în cadrul familiei. Pe de altă parte, vedem rezultatele de astăzi. Și atunci trebuie să fie o problemă serioasă undeva.
Vom dezvolta acest subiect și vom ridica cumva această problemă și vom încerca și să găsim soluțiile puțin mai târziu, pentru că acum o avem împreună cu noi pe doamna psihoterapeut Anda Mogoș. Bun venit în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Ne bucurăm că sunteți în direct în felul acesta cu noi.
Și eu mă bucur să fiu cu voi.
Cum este perioada aceasta de pandemie, de izolare? Vorbim în cadrul emisiunii noastre despre cum afectează această perioadă, în mod special viața de familie. Dar pentru că știu că sunteți specializată și chiar aveți și o serie de seminare pe care le susțineți în perioada aceasta pentru familiile cu copii mai mici, aș vrea să ne spuneți care e situația acolo unde sunt copii mici în familii. Nu vorbim doar de cuplu, soț-soție, vorbim, iată, de o familie în care sunt și copii.
Cred că e important să ne dăm seama că în situația asta, problemele care au existat înainte în familie vor fi exacerbate de perioada asta de izolare. E greu să ne gândim la lucrul ăsta, că celor cărora le este greu le va fi și mai greu, dar măcar ajută să conștientizăm lucrul ăsta ca să nu punem o presiune și mai mare pe oamenii care se luptă și care trec într-o perioadă grea acum în izolare și a căror viață de familie nu este mai bună pentru că împart același spațiu fizic așa de mult timp.
Și dacă sunt și copii, care sunt provocările suplimentare, dincolo de provocarea legată de cei doi, de adulți?
Așa este. Copiii aduc un plus de greutate, să spunem, pentru că de multe ori părinții trebuie să și lucreze și ei, de multe ori s-a mutat munca de acasă și acum părinții au devenit și învățători și educatori, pentru că înainte copilul mergea la grădiniță sau la școală. Și atunci cumva avem două joburi, amândouă full-time, și amândouă presupun să se desfășoare activitatea într-un spațiu fizic destul de limitat. Asta este greu pentru copii, pentru că unul din felurile în care ei își folosesc energia și se dezvoltă este prin explorarea lumii exterioare. Și atunci sunt obișnuiți să meargă în parc, sunt obișnuiți să învețe diferite feluri de a se juca, să interacționeze cu alți copii. Și dintr-o dată lucrurile astea le-au fost luate și e greu pentru ei să înțeleagă de ce nu mai pot merge. Încă o dată, pentru că vorbim despre familii cu copii mici, E clar că capacitatea lor cognitivă e limitată, ei nu pot să înțeleagă și atunci le putem spune, ok, nu putem să mergem în parc, dar probabil că ei tot nu să înțeleagă la maxim de ce nu putem să mergem în parc.
Dar, dincolo de asta, scuze pentru întrerupere, dar simt nevoia să adaug un element în plus, cumva să mai pun paie pe foc în discuția noastră. Copiii se plictisesc, sunt nerăbdători, poate că părinții își împart cumva timpul între copii și activitatea profesională, dacă lucrează de acasă, își împart responsabilitățile în ceea ce îi privesc pe copii, dar la un moment dat pur și simplu sunt depășiți de situație, așa cum spuneai. Și probabil că își vor pasa de la unul la altul sarcina de a se ocupa mai mult de copil. Un copil care stă 24 de ore în casă, să zicem că poate este scos la plimbare câteva minute sau în fața blocului dacă locuiesc la bloc, totuși are nevoie să-și umple cu ceva timpul acela. E foarte ușor să-i dai unui copil o tabletă sau un telefon sau să-i deschizi televizorul, dar apoi apar alte sentimente de vinovăție, reproșuri între părinți. Cum gestionăm puțin și cum împărțim și timpul? Îmi imaginez ce se întâmplă într-o familie în care copiii sunt foarte mici. Eu mă gândesc la familia mea. Copiii mei sunt destul de mari și independenți. Deja am scăpat de povara asta și timpul acesta nu ni se pare foarte greu. Dar mă gândesc la o familie care are copii mici, știu eu, de 2 ani, 4 ani, copii care chiar necesită în permanență supraveghere și atenție și împart un apartament de 2 camere, de exemplu.
Așa este. E o situație care prezintă multe provocări. Și în mod normal, aș spune, acolo unde se poate, să se stabilească o rutină. Încă o dată, dacă am avut genul de relație cu copilul înainte în care ceea ce implementăm să funcționeze și el să fie obișnuit că limitele pe care le pune mama sau tata sunt limite care trebuie respectate, atunci ne va fi un pic mai ușor și în perioada asta. Deși dacă vorbim despre copii sub 3 ani, vorbim despre niște limite care necesită mai multă înțelepciune, pentru că copiii la vârsta asta nu sunt obișnuiți să le respecte. Dar i-aș încuraja pe părinți să încerce să scrie pe o bucată de hârtie care este programul unei zile. Dacă au nevoie, pot să încorporeze și niște timp în fața ecranelor în programul ăla. Pentru că eu sunt de părere că măsuri speciale pentru vremuri speciale, da? Nu exagerăm cu asta, pentru că după aceea tot noi o să plătim când copiii vor deveni iritabili și când nu o să se mai poată juca în lumea reală, dar în același timp nici nu e cazul să fim foarte rigizi. Dar dacă avem noi în minte un flux al zilei și reușim să-l trecem pe hârtie, îi comunicăm și copilului și dacă copilul e mic, putem să facem un program prin desene sau prin apțipilduri, în care să punem, eu știu, desenăm un bol de cereale pentru micul dejun, după aceea desenăm două jucării sau o minge pentru un timp de joacă și așa mai departe. Ca copilul să aibă o idee despre cum va decurge ziua. Cred că prima săptămână e mai grea, până când îl obișnuim pe copil că ăsta este noul ritm al zilei, dar deja din a doua săptămână, dacă noi am fost consecvenți, ar putea să fie un picuț mai ușor, mai ales că la vârstele astea mici copiii mai au și un somn. Dar realitatea este că nu este înțelept să ne așteptăm ca noi, ca părinți, să putem să performăm la fel de bine pe partea de lucru ca și atunci când mergeam noi la serviciu și nu aveam nu trebuia să ne ocupăm și de copii. Deci dacă sunt părinți care lucrează de acasă și care au și copii mici, trebuie să-și dea seama că s-ar putea să nu le poată face pe toate și să nu le poată face bine. Și e important să ne setăm niște scopuri realiste.
Și atunci n-au cu cine să se certe decât cu partenerul de viață, dacă sunt frustrați, supărați sau nemulțumiți. Și ajungem la același cerc vicios. Într-o familie în care cei doi părinți sunt într-o ceartă, nici activitățile cu copilul în siguranță nu vor avea niciun randament și practic nu rezolvăm nimic pe niciun palier. Profit de faptul că sunteți împreună cu noi la emisiunea aceasta, pentru că am văzut zilele trecute un articol pe internet care mi-a atras atenția, nu are neapărat de a face cu subiectul discuției noastre, dar sunt curioasă să aflu perspectiva unui psihoterapeut asupra acestui subiect. Se tot vorbește zilele acestea despre faptul că putem profita cumva de pandemie și să ne reinventăm viața, să ne descoperim alte abilități, să ne punem în ordine cu obiceiurile de viață, parcă se pune o presiune exagerată și mai ales în dreptul celor care sunt în situația pe care am tot pomenit-o până acum. Sunt acasă, într-un spațiu mic, cu copii, cu soț, soție, lucrează de acasă, trebuie să se ocupe și de gospodărie și de... să gestioneze cumva timpul de ieșit afară, astfel încât să păstreze și siguranța familiei, să se mai ocupe și de activități pentru copii și, în plus, iată, se cere sau există această cumva idee că în această perioadă ar trebui cumva să ne reinventăm viața. Este exact ce aveam nevoie ca să o luăm cumva de la zero. Nu e o presiune în plus? Dacă oamenii pur și simplu abia reușesc să se târie, să treacă cumva de criza asta, e ok să ne mai punem o presiune în plus pe noi?
Îmi place foarte mult abordarea dumneavoastră în această situație, pentru că sunt foarte de acord. Cred că e important să ne dăm seama că fiecare dintre noi avem circumstanțe proprii care sunt diferite de ale celorlalți care scriu articolele. Și cred că ceea ce... ne datorăm nouă și ceea ce trebuie să facem noi în viața noastră poate să fie exact același lucru, poate să fie greșit într-o situație și potrivit în alta. Deci dacă să zicem că sunt în șomaj tehnic și banii îmi ajung confortabil și am 2 luni închis în casă, nu sunt căsătorit, nu trebuie să muncesc de acasă, s-ar putea să, într-adevăr, să fie un eșec faptul că nu investesc în mine. Nu neapărat să mă reinventez, că 2 luni de zile nu sunt suficiente să ne reinventăm, dar s-ar putea, dacă stau toată ziua și fac maratoane de seriale, să fie un timp pe care îl pierd. Dar, dacă sunt părinte și dacă mai și lucrez de acasă și mai am și copii mici, atunci să mă aștept de la mine să mai învăț o limbă străină în timpul ăsta ar fi cu totul și cu totul neînțelept. Și ar fi probabil cea mai mare greșeală pe care aș putea să o fac, pentru că inevitabil voi răpi din timpul și mai ales din energia pe care aș fi trebuit să o devotez familiei și copiilor și muncii mele. Deci în funcție de unde suntem noi în viață și de ce credem noi că putem realiza, aia trebuie să realizăm, dar trebuie să facem contact cu realitatea noastră și să ne dăm seama în mod realist ce putem noi să facem și ce nu.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența în emisiune în felul acesta. Așteptăm cu nerăbdare să treacă perioada aceasta de criză și să ne întâlnim față în față aici în studio la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Vă reamintesc că a fost împreună cu noi doamna psihoterapeut Anda Mogoș. Revenim la discuția noastră de aici din platou, unde împreună cu mine se află domnul pastor Lucian Floricel. Ne-a prezentat înainte de intervenția aceasta telefonică rezultatele unui studiu, studiul Grant sau studiul Harvard, cum mai este cunoscut. Încă o dată foarte pe scurt concluziile acestui studiu ca să putem continua discuția și eventual să ne legăm și de ceea ce am auzit de la doamna psihoterapeut. Și încă un lucru aș vrea să-l menționez la acest moment al emisiunii. Suntem în direct și ne-am bucurat foarte mult să interacționăm și cu dumneavoastră, așa că dacă doriți să ne sunați, să ne spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră viața de familie în izolare, puteți face lucrul acesta sunând la numărul de telefon 021 269 0808 sau ne puteți trimite mesaje la 0751 400 300. Repet numărul de telefon unde ne puteți scrie mesaje, fie prin SMS, fie pe WhatsApp 0751 400 300 sau ne puteți suna la 021 269 0808. Cum este pentru dumneavoastră viața de familie sau cum vă este afectată viața de familie în această perioadă? Cred că intervențiile dumneavoastră, opiniile dumneavoastră sau poate întrebări pentru invitatul meu ar putea să fie un câștig pentru noi toți.
Da, deci au fost prezentate în contrast cele două lucruri. În primul rând, situația prezentă în foarte multe țări, cu o creștere a celor care vor divorțul sau a crescut foarte mult violența în familie, iar pe de altă parte avem studiul acesta care este cel mai longeviv și care ne spune că pentru a fi împliniți avem nevoie de relații foarte bune, aceasta menține și tonusul fiecăruia dintre noi. În al doilea rând, relațiile să fie de calitate și ce ne dorim mai mult, ce altceva ne dorim mai mult decât niște relații de calitate în cadrul familiei. Și în al treilea rând, crește capacitatea intelectuală. Ca să repet concluziile.
Ca să facem cumva legătura
acum,
cu ce urmează.
În prezentarea care a fost făcută, au fost abordate doar câteva profiluri de familie. Deci, cel mai mult s-a mers pe ideea celor care lucrează, deci o parte din timp deja este ocupat cu lucru, cei care lucrează de acasă, sau a fost abordată și situația unuia care este singur. Dar tipurile de familie sunt, deci tipurile acestea sunt mult mai complexe, sunt foarte diferite. Și timpul pe care îl avem la dispoziție ar trebui să ne facă cei mai fericiți oameni din lume. Ce poate fi mai frumos decât să ai timp cu familia ta?
Asta în cazul în care ai avut o relație bună de familie. Dar dacă oricum situația era puțin tensionată, sigur, și doar seara te întâlneai cu partenerul o oră, două, poate apucai să iei o masă împreună și atât. În cazul în care în weekend fiecare pleca cu prietenii sau existau întâlniri de familie extinse și atunci nu exista un timp special pentru relația dintre cei doi. Păi în momentul în care te vezi într-o dată în casă cu soțul sau cu soția, iar tu nu ai fost învățat să comunici. E ciudat, e stranie perioada asta.
Eu cred că nu ar trebui să intre aici cei care nu aveau relații foarte bune. Aici pot să intre și cei care au avut relații foarte bune. Însă vorbim de profilul familiei și aș vrea să vorbesc puțin de istoricul familiei, cel puțin în țara noastră. Gândiți-vă că au fost sute de ani în care în aceeași casă au trăit măcar trei generații. Deci bunicii, copiii și nepoții, sau se putea adăuga o a patra generație, străbunicii sau strănepoții, depinde acum de longevitatea fiecăruia. Ei bine, oamenii aceștia au reușit să trăiască împreună și bineînțeles că tensiuni și conflicte au fost întotdeauna și totuși au trăit fără să existe această tendință sau dorință de împrăștiere. Suntem aici pentru că familia s-a schimbat foarte mult, profilul familiei s-a schimbat foarte mult și nu spun că în bine sau rău, pentru că nu trebuie să tragem concluzii din punctul acesta de vedere. Poate să fie bine, poate să fie mai puțin bine, aceasta ține cumva de fiecare familie. Însă ne-am obișnuit să interacționăm foarte puțin. Dimineața poate nu aveam nici măcar timp să mâncăm împreună, seara venim la ore diferite, în timpul zilei doar ne dăm câte un mesaj pe telefon sau un like și sunt, aici aș spune că sunt oameni care au sute sau chiar mii de relații pe internet sau pe telefon, pe Facebook, dau like-uri, își trimit mesaje încântătoare, însă în realitate acestea nu sunt relații. Descoperim că studiul care a fost făcut ne vorbește de calitatea relațiilor, nu de miile de relații pe care le avem. E bine, și în familie de multe ori s-a întâmplat lucrul acesta. Eu am vorbit cu familii care pur și simplu au abandonat să-și audă vocea, ci trimiteau doar mesaje. Mesajele, bun, au rostul lor, dar când auzi vocea și când îi transmiți celuilalt un te iubesc prin cuvinte, nu printr-un mesaj scris care este rece, e un mesaj scris. Când îi auzi vocea, intonația, tonul, tonalitatea, deci acolo sunt înglobate sentimente. Deci toate acestea spun ceva. Și ne-am obișnuit să venim seara, când venim seara acasă suntem obosiți, dacă mai avem și un serviciu stresant, dacă și șeful ne-a făcut ceva care să ne tulbure în ziua respectivă, venim acasă, poate uneori trântim ușa, aruncăm hainele, copiii sunt și ei cu problemele lor de la școală, îi întrebăm, v-ați făcut lecțiile, trebuie să facem și mâncare și dintr-o dată ne dăm seama acum că și timpul pe care îl aveam împreună, de fapt îl petreceam tot separați. Singur. Fiecare își făcea treaba lui, activitatea lui în cadrul familiei.
Vă întrerup un pic pentru că avem un apel telefonic și apoi vom continua. Sunteți în direct, vă ascultăm. Se pare că este o problemă tehnică. Dacă doriți să reveniți, vă așteptăm. 021-269-0808. Vă stăm în continuare la dispoziție. Mă scuzați că
v-am întrerupt. Da, nu-i nicio problemă, oricând. Și atunci, acum, iată, suntem închiși în același spațiu și ne dăm seama că...
Vă întrerup pentru că a revenit ascultătorul nostru. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Aș vrea, aici este vorba viața de familie, da?
Da, despre viața de familie în această perioadă specială pe care o trăim.
În această perioadă specială aș vrea ca să duc o viață de familie așa cum a avut-o Domnul Hristos în familia sa, mai ales în această săptămână în familia ucenicilor, mergând spre Ierusalim, spre Muntele Măslinilor și apoi în grădina Ghetsemanii. Restul celelalte le vom discuta. Mă interesează ca această viață de familie, care m-a ales în această săptămână, nu numai pentru mine, și pentru întreaga creștinătate adventă, să fie viața Domnului Iisus. Vă mulțumesc!
Mulțumim frumos pentru ceea ce ați spus și ne bucurăm cumva că ați adus în discuție faptul că suntem și într-o săptămână specială. Cei mai mulți creștini din țara noastră se pregătesc pentru finalul acestei săptămâni, pentru sărbătoarea Paștelui, moartea și învierea lui Iisus Hristos, și chiar mi-am propus ca în finalul emisiunii noastre să legăm puțin subiectul emisiunii pe care îl abordăm astăzi de aceste evenimente și de pregătirea pe care o avem pentru ceea ce urmează. Profit de această pauză să citesc un mesaj frumos pe care l-am primit. Suntem izolați, cu excepția unei zile când încercăm să ne hrănim din grădină. Suntem o familie cu un copil, ne simțim bine, comunicăm foarte bine, ne bucurăm că suntem împreună, vă ascultăm, ne rugăm atât cât putem și avem timp să îl folosim cât mai bine și să nu ne gândim la izolare. Iată. Bun. O altă perspectivă.
Este un mesaj care cuprinde câteva lucruri foarte importante pe care noi trebuie să le transmitem în emisiunea aceasta. Pentru că această familie, dacă am fost atenți la mesaj, a descoperit câteva chei ale unei relații care poate să fie dusă chiar în cadrul izolării. Deci ne întoarcem la discuția noastră și domnul care a sunat, cu siguranță că este preocupat de mesajul pe care îl putem transmite în această săptămână și cred că majoritatea mesajelor care sunt transmise vorbesc despre lucrul acesta, însă acum vorbim cumva de o situație de criză în multe familii și oamenii apelează la terapeuți, apelează la lideri spirituali pentru a găsi soluții. Și suntem aici pentru a răspunde la astfel de întrebări și pentru a găsi soluții. Bun, deci asta este familia în situația aceasta. Întorcându-mă la aspectul important al legăturilor de familie, să nu trecem pe lângă faptul că societatea de astăzi ne-a înstrăinat cumva, ne-a răpit și mare parte din timp și mai ales ne-a răpit calitatea timpului.
Ar putea să spună unii, și acum schimb puțin linia discuției noastre, pentru că îmi vine în minte un subiect care sunt convinsă că se ridică în mintea unora care ne ascultă. Ar putea spune unii faptul că, mai ales pentru cuplurile care sunt la început, nu a existat un timp în care să petreacă atât de mult împreună. Nu știu, să gătească împreună, să se trezească de dimineața până seara, să stea 12-15 ore, 3 unul lângă altul cei doi. Și acest moment, criza aceasta în care suntem forțați sau sunt forțați oamenii să stea cumva în casă, este ceva nou pentru cei mai mulți. Și atunci, nu cumva au dreptate cei care spun, păi nu e mai bine să ai o perioadă de probă înainte de căsătorie în care să stai zi de zi cu partenerul, să te culci, să te scoli, să mănânci, să lucrezi, să te uiți la televizor, să gătești, să vorbești, să fii doar tu cu el. Ca într-o căsnicie de probă. Pentru că uite ce se întâmplă. Dacă cei doi n-au petrecut timp împreună, fiecare acasă la el, s-au căsătorit, n-au avut prea mult timp să se rodeze, să se obișnuiască unul cu altul, vine o criză din asta și apoi se duc la avocați.
Ar trebui să intrăm într-un alt domeniu care este foarte sensibil. Dar din experiența pe care o am în consilierea familiilor, știu un lucru foarte clar. Cei care nu sunt obișnuiți să petreacă timp împreună, nu-l vor petrece nici măcar în perioada de probă. Să nu uităm că la începutul vieții de familie există o lună despre care se spune că ar trebui să fie cea mai frumoasă. Știți cum se numește? Luna de miere.
Iată ce ne scrie o femeie care se află într-o astfel de perioadă. Zice, ardea inima în mine de a-l avea alături pe soțul meu, care lucrează enorm de mult. Astăzi mulțumesc virusului care l-a oprit din viața lui frenetică, eu fiind cea mai fericită femeie din lume, avându-l în sfârșit alături de mine.
Bun, și el este fericit?
Asta nu știm, așteptăm să
deci
ne
spună.
Ea
este fericită, deci fericirea ar trebui să fie înțeleasă din ambele perspective. Și soția, pentru că în sfârșit soțul, care poate pleca 3 luni luni de zile să lucreze în străinătate sau pentru cei care sunt plecați 6 luni. Sau sunt atâtea situații.
Sau și 12 ore pe zi.
Da, și în sfârșit soțul este acasă și mă bucur, dar este și din partea cealaltă această bucurie a întoarcerii acasă. Haideți să ne gândim și la câteva aspecte importante. Ne-am dezobișnuit ca familii să facem lucruri împreună. Și adevărul este că de aici pleacă foarte multe situații. Pentru că în perioadele mai vechi, oamenii obișnuiau să lucreze împreună. Fie că era vorba de o activitate în agricultură, în grădină sau o activitate meșteșugărească. De obicei, aceste activități erau în cadrul familiei. Inclusiv copiii participau la aceste activități, iar ei erau obișnuiți să facă lucrurile împreună. Însă, în perioada, hai să-i spunem în mod special, după anii 60, s-a mers foarte mult pe specializări. Cel care lucrează la serviciu nu trebuia să știe tot procesul, ci el s-a specializat să strângă un șurub. Și șurubul acela îl strânge de dimineață până seară. Din păcate, lucrul acesta s-a transmis chiar și în familii, pe specializări. Și-au împărțit activitățile. Tu faci mâncare, tu faci curat. Tu strângi lucrurile prin casă, tu le speli. Și, bineînțeles, sunt multe astfel de activități. Oamenii nu mai sunt obișnuiți să facă lucruri împreună. Iar acum când, în sfârșit, sunt împreună o zi întreagă, își dau seama că specializările acestea mai mult încurcă decât să descurce lucrurile. Și atunci sunt nevoiți să facă anumite lucruri împreună. Aș aminti aici un sfat pe care îl dă, și cred că este cel mai îndreptățit să dea un astfel de sfat, comandantul unui submarin. Știm ce înseamnă un submarin. E vorba de comandantul unui submarin american. Pe un spațiu extrem de restrâns, de câteva apartamente ca metri pătrați, se află peste 150 de marinari, de oameni care sunt în submarin. Și submarinul pleacă și cea mai mare parte a timpului o petrece în imersie, da? Scufundat. Pur și simplu și zgomotele mării și, sau tăcerea, toate acestea creează un efect,
o presiune puternică
asupra acelui grup de militari. Și atunci comandantul a spus că el, atunci când pornește la drum, îi instruiește, sunt și vechi, sunt și oameni care se adaugă, îi instruiește în 3 domenii. În primul rând, fiecare trebuie să aibă în fiecare zi ceva de făcut. Să existe o rutină a zilei. Și dacă se poate, ca acel lucru pe care să-l facă să fie făcut în echipă. Aceasta înseamnă că el dimineața când se trezește are deja un plan. Spunea și doamna psihoterapeut, spunea de această rutină a zilei. Când te-ai trezit dimineața, deja știi ce ai de făcut. E bine, într-un astfel de cadru, cu siguranță că trebuie să faci un plan ca să ai o astfel de rutină. Dar dacă există un astfel de plan și o rutină a zilei, deja o parte din lucrurile zilei sunt rezolvate în modul cel mai frumos posibil. În al doilea rând, comandantul spunea că este o datorie, este o obligație, chiar și o datorie morală față de ceilalți, ca fiecare să păstreze curățenia. Și lucrul acesta, atât în cabina în care doarme, cât și în locul unde este repartizat. Trebuie să lucească totul, să fie
spuneți
totul curat.
Spuneți că asta influențează foarte mult starea de spirit.
Starea
și
de
e o lecție
spirit.
Foarte bună
sigur
pentru familie.
Da.
Dacă în jur este dezordine. Și în minte este dezordine.
Oh, și câte lucruri nu se pot face într-o astfel de perioadă. Poți să stea de vorbă cei doi cu copiii, hai să rearanjăm lucrurile în cameră, hai să redecorăm, hai să schimbăm poziția canapelei, a dulapurilor.
Sau să scoatem lucrurile vechi.
Să scoatem lucrurile vechi, să facem ordine. N-avem timp în altă perioadă a anului, dar acum este timp pentru așa ceva. Și sunt atâția oameni în jurul nostru care au nevoie de astfel de lucruri, nu și le mai pot cumpăra, iar noi le putem oferi. Pur și simplu putem da un telefon la organizațiile care se ocupă de ajutor și atunci ei trec și iau toate aceste lucruri. Ordinea aceasta, fără să mai fie un ciorap aruncat, o cămașă aruncată, un tricou aruncat, creează o stare de bine. Și dacă ne mai gândim și la un sfat și în felul, este momentul să dau un astfel de sfat, în orice casă ar trebui ca toate colțurile să fie libere. Să nu existe niciun colț ocupat, aerul să circule, să fie un aer sănătos. Și dacă sunt colțurile ocupate, e bine, oameni buni, dacă ne ascultați, iată, aveți ceva de făcut pentru câteva zile. Și al treilea lucru pe care îl spune comandantul, este absolut normal ca într-un spațiu atât de restrâns, unde sunt atâția oameni, să apară surse de conflict. Este absolut normal. Însă datoria fiecăruia este să încerce să evite sau să aplaneze conflictul. Nu trebuie să se gândească la celălalt, că este datoria celuilalt. Eu trebuie să mă manifest. Simt acum că lucrurile nu merg bine și trebuie să mă manifest. Treaba ta, cum reacționezi, dar eu trebuie să mă manifest. E bine, într-un astfel de spațiu restrâns, fiecare dintre parteneri și copiii, dacă ne gândim la copii mai mari, dacă sunt cei mici, atunci presiunea este asupra părinților, dar dacă sunt și mai mari, trebuie ca și copiii să încerce să evite orice conflict sau să îl aplaneze. Eu cred că sunt trei sfaturi care sunt foarte bune, mai ales din partea unuia care a petrecut mult timp într-un spațiu mic,
cu multe persoane. Aici mai apare încă o problemă pe care aș vrea să o aducem în atenție. Cred că este foarte important. Vorbim de faptul că ne izolăm de ceilalți, de tot ce înseamnă exteriorul familiei noastre, petrecem mult timp cu familie într-un spațiu mic, poate uneori impropriu, puțin spațiu, puțin metri pătrați pentru cât de persoane sunt acolo, dar totuși, chiar și în astfel de situații, este bine ca fiecare membru al familiei să aibă intimitatea sa. Și aș accentua lucrul acesta. Fie că vorbim de faptul că există un timp pentru studiu personal, fie că există un timp în care pur și simplu părinții stau singuri, și copiii, dacă sunt mai mari, au o activitate în care sunt implicați de unii singuri, toate lucrurile acestea îți oferă puțin spațiu. Uh-huh. Pentru că dacă stai pe aceeași canapea, la televizor, patru persoane, zi de zi, 10 ore pe zi, e imposibil să n-ajungi la un moment dat să simți că te sufoci.
Intră în cadrul primului sfat pe care l-a dat acest comandant, și anume rutina. Dar este o rutină pe care o stabilim.
La nivel individual și la nivel de familie.
Și stabilim împreună. Pentru că dacă eu vreau să am timpul când sunt activități de făcut și după ce celălalt termină activitățile spune, hei, acum sunt liber, putem să facem ceva împreună, normal că asta este o sursă de tensiune. Dar există o rutină a timpului pe care fiecare poate să-l ia, bineînțeles, și pentru el, să citească, să studieze, să învețe, să... Este problema lui ce face. Dar să fie timpul pe care îl hotărăsc împreună.
Avem un alt apel telefonic acum, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo?
Da, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, vreau și eu, deci în momentul de față, situația de criză, înțelegem, urmăresc vocea speranței de mult.
Mulțumim.
Nu sunt pocăiți, sunt ortodox, aș vrea, să mă intereseze mai mult, aș vrea să vorbiți, să ne explicați despre sabat, pentru că e foarte important. De ce sabatul și de ce duminica de închinare?
Mulțumim frumos pentru întrebarea dumneavoastră și apreciem interesul pe care îl aveți. Din păcate, nici timpul emisiunii nu ne mai permite să abordăm acest subiect și nici subiectul pe care l-am propus astăzi. Însă, dacă sunteți un telespectator sau ascultător fidel, știți cu siguranță că în multe emisiuni s-a abordat acest subiect și dacă ne lăsați cumva la emisie colegului cu care ați interacționat prima dată un număr de telefon sau o adresă de e-mail, vă putem trimite niște link-uri cu mai multe emisiuni în care s-a discutat exact despre acest subiect ca să aflați mai multe informații sau dacă ne spuneți de unde sunteți, putem să vă punem în legătură cu cineva care v-ar putea ajuta să studiați subiectul acesta pe larg. Oricum, rămâneți aproape de Speranța TV și Radio Vocea Speranței pentru că cu siguranță veți asculta în cadrul emisiunilor noastre mai multe explicații legate de acest subiect.
Aș putea să îi spun domnului care ne-a sunat, dacă lasă un număr de telefon, după ce se încheie emisiunea, pot să iau legătura cu dânsul și stabilim un timp în care să stăm de vorbă.
Da, deci dacă ați închis telefonul și mai sunteți împreună cu noi la radio, sunați din nou, lăsați colegului meu numărul de telefon și iată, invitatul meu de astăzi vă va contacta și poate să aprofundeze cu dumneavoastră acest subiect sau să vă recomande niște resurse de unde puteți afla mai multe despre aceste subiecte. Mulțumim că sunteți alături de noi. Iată, oamenii au diverse nevoi. Chiar și nevoia aceasta de a studia, de a afla mai mult din scriptură, este o nevoie care ar putea să fie împlinită, dar ai nevoie cumva de suportul familiei în perioada asta.
Da. Și este normal să avem nevoie de suportul familiei. Apoi, mai este încă un aspect important pe care ar trebui să-l avem în atenție în această perioadă. Este ocazia când putem să facem împreună lucruri noi pe care familia noastră nu le-a făcut niciodată. Poate că n-am făcut niciodată un puzzle. Și chiar într-o seară am dat sfatul acesta pentru cei care ascultau la o emisiune pe care o aveam seara și peste câteva zile am primit un mesaj de la o familie care spunea: hei, ce credeți că facem acum? Facem un puzzle. N-am făcut niciodată un puzzle, dar acum facem un puzzle împreună. Bineînțeles să nu fie un puzzle de 50 de piese, ci să fie un puzzle de măcar 1000, 1500, 2000, 3000 de piese, în așa fel încât toată familia să fie implicată și este un timp de calitate.
Încă un mesaj frumos pe care l-am primit: mi-aș dori ca experiența aceasta să fie o experiență care să se repete în cât mai multe familii. Soțul și cu mine ne vedeam puțin în timpul zilei din cauza serviciului, el nu se odihnea prea mult din cauza programului, iar acum suntem încântați că petrecem timp împreună și facem totul împreună. Iar el poate dormi ceva mai mult ca să-și revină cu oboseala. Ne gândim că poate trece starea de urgență și nu apucăm să facem prin casă tot ce ne-am propus. Iată, sunt și oameni care într-adevăr se bucură și profită cumva de perioada aceasta.
Da,
dar aș vrea să revin la situația de la care am pornit și statistica ne încurajează să mergem pe firul acesta. Mă gândesc că poate printre cei care ne ascultă sunt și persoane care își pun astfel problema. Criza aceasta arată cu adevărat ce partener ai. Și dacă nu ești mulțumit, pe lângă toate frustrările și temerile exterioare, apare și ideea aceasta: păi, după ce că viața asta oricum e scurtă, iată, plină de pericole, nici măcar anii pe care îi trăiesc să nu fie unii fericiți împreună cu soțul sau soția mea, ce-i de făcut în cazul ăsta?
Eu aș vrea ca cei care au ajuns să gândească în termenii aceștia să-și aducă aminte de un lucru. Atunci când s-au căsătorit, s-au căsătorit din dragoste și și-au propus să alcătuiască o familie fericită și sper din toată inima că fiecare dintre ei și-a propus să-l facă fericit pe celălalt. E bine, este normal că timpul și-a pus amprenta asupra vieții de familie și spuneam de toate acele lucruri care ne-au înstrăinat de-a lungul timpului. Ei bine, acum este momentul să-și aducă aminte de acele declarații de dragoste și să o ia de la început, ca și cum aceasta ar fi o lună de miere. Mi-aduc aminte, cel puțin de la începutul familiei noastre, când ne-am mutat, prima dată ne-am mutat cu gazdă într-o încăpere mică, într-o singură cameră și era un pat în care sunt convins că acum ar fi foarte dificil să mai dormim amândoi, deși ca și dimensiuni fizice nu ne-am schimbat prea mult. Dar atunci nu ne împiedica nimic, nu era nicio piedică, pentru că dragostea făcea ca toate lucrurile să capete, să aibă sens.
Și să-ți dorești cu adevărat să fii lângă partenerul tău.
E bine, același lucru ar putea să fie acum și este o ocazie pentru reinventarea familiei, pentru refacerea unor relații, să stea de vorbă unul cu celălalt, să petreacă un timp în care să își aducă aminte de lucrurile frumoase, să privească la pozele de la nuntă, să urmărească poate videoclipuri, filme pe care le-au făcut atunci când au mers într-o călătorie undeva, într-o excursie, o tabără, ei știu, sau cu copiii din primele poze când copiii au venit acasă, când s-au născut sau au mers împreună în prima lor ieșire, într-un parc. Toate aceste lucruri nu fac altceva decât să ajute, să reinventeze familia pe care au avut-o cândva și mai ales să nu dea curs gândurilor negre, gândindu-se că vor găsi pe altcineva care este mai bun. Să știți că este cea mai falsă rezolvare a unei situații. Cea mai falsă rezolvare. Lucrul cel mai bun este să încerce să refacă relațiile cu cei cu care sunt acum. Și aici este și un sfat al Sfintelor Scripturi și probabil că le vom lăsa puțin mai spre sfârșit, dar n-aș vrea să încheiem fără să găsim și sfaturile care sunt în Biblie.
Puțin mai târziu nu mai avem, pentru că acum este aproape de finalul emisiunii și vreau să mă leg cumva și de ceea ce ne-a sugerat unul dintre cei care ne-a sunat. Suntem într-o săptămână specială, vorbim despre împăcare cu Dumnezeu, dar poate că ar fi bine ca săptămâna aceasta, tocmai în tonul discuției pe care am avut-o, să ne gândim cumva și la refacerea și la împăcarea cu membrii familiei.
Sigur că da.
O concluzie care să înglobeze și ceea ce am discutat până acum și desigur un sfat din Scriptură.
Întotdeauna familia a fost în atenția Bibliei, înaintea, în atenția lui Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu a fost cel care a creat familia. Și sunt două mesaje pe care Apostolul Pavel, Sfântul Apostolul Pavel, le dă pentru familie și spune: bărbaților, să vă iubiți nevestele în condițiile în care îl iubiți și pe Dumnezeu. Aceasta înseamnă că dragostea nu trebuie să fie doar una pasională a sentimentelor, ci trebuie să fie și o dragoste rațională. O dragoste a unei gândiri logice. Știi pe cine ai ales, știi că ai iubit, știi că acesta este drumul și vrei să ai o viață de familie fericită.
Cu atât mai mult cu cât accentuez încă o dată ce am spus și la începutul emisiunii. Suntem într-o perioadă grea, multă incertitudine din punct de vedere financiar, din punct de vedere al sănătății. Poate noi sau cineva din familia noastră va fi afectat de acest virus. Haideți să avem cumva relațiile întărite. Dacă noi nu avem sursa aceasta de putere pe care o putem lua din relația cu partenerul, cu copiii, în familia noastră, atunci cum ne-am putea aștepta să trecem peste criza aceasta care este una generalizată.
Iar mesajul pentru soții spune să îi respecte pe soții. Expresia este să se teamă, dar în ideea de respect, să-l prețuiască, să nu-l desconsidere. Tu niciodată nu știi să faci, tu niciodată n-ai făcut. Uite, cu tare știe și tu. S-au căsătorit din dragoste. Și acum este momentul, poate mai mult decât altă dată, ca soția să-și arate prețuirea și respectul pentru soțul pe care îl are. Și vă spun că cele două lucruri, el să o iubească pe ea ca pe Domnul și ea să-l respecte pe el tot în temere de Dumnezeu, vă spun că aceste lucruri vor face ca familia pur și simplu să se reinventeze și, bineînțeles, și în relația cu copiii.
Pentru săptămâna aceasta specială, ne propuneți ceva, ne dați un gând din Scriptură? La sfârșitul săptămânii, așa cum spuneam, cei mai mulți creștini își vor aduce aminte de moartea și de învierea lui Iisus Hristos. Un moment de speranță. Va fi altfel anul acesta, pentru că oamenii nu vor putea să meargă la biserică. Tot în familie vor sta, tot cumva din familie și vor extrage starea de bine. Cum să facem ca să ne pregătim pentru aceste momente?
Să nu uităm că numele Domnului Hristos, așa cum a fost el transmis de îngerii care i s-au arătat Mariei, a fost Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Și gândindu-ne la săptămâna aceasta când suntem izolați, deși am putea să fim în relație unii cu ceilalți, să mergem la biserică, să căutăm să avem o relație spirituală mai profundă, timpul acesta să nu uităm că este un timp în care Dumnezeu este cu noi, chiar și în izolarea noastră. Deci faptul că suntem izolați, că nu putem să mergem la biserică, nu înseamnă că vestea bună a lui Dumnezeu nu este aceeași pentru noi. Iar jertfa Domnului Iisus Hristos a fost tocmai pentru ca noi să avem această speranță, să avem această viziune cu privire la viață și să ne gândim că El ne dă un viitor și o nădejde. Lucrul acesta va trece. Dar relația cu Dumnezeu nu trebuie să treacă niciodată, ci ea trebuie să se continue până când se va împlini ce a promis El. Mă voi duce și mă voi întoarce să vă iau cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
Acolo vom fi tot cu cei dragi ai noștri, asta ne dorim, așa că ca familie, așa că să facem tot ce ține de noi, să avem pace aici, ca să ne dorim să ajungem cu familiile noastre și să fim o veșnicie împreună cu ele. Avem foarte multe mesaje pe care le-am primit din partea ascultătorilor noștri. Îmi pare rău că nu putem să răspundem la toate, însă este un mesaj care mi-a tras atenția, foarte scurt, și simt așa un strigă de ajutor. Cineva ne spune: eu am stat în casă până acum, aș vrea să ies afară, am voie. Nu știu ce vârstă are persoana care ne scrie și cât de informată este. Da, aveți voie să ieșiți la plimbări scurte, nu știu, în jurul blocului sau pe strada în care locuiți. Există o declarație pe care o puteți completa în sensul acesta. Cu siguranță găsiți informațiile acestea pe internet sau dacă vă uitați la știri. Deci perioada aceasta de izolare nu înseamnă că trebuie să stăm forțați numai în casă. Pentru anumite situații excepționale, cum ar fi cumpărăturile sau mici plimbări...
Să nu uite să completeze formularul acela ca să nu fie ceva dureros pentru buzunarul
buzunar. Dar nu suntem cumva închiși în sensul acesta. Sunt situații excepționale unde se
inclusiv
poate ieși.
Cei care au peste 65 de ani pot să iasă la cumpărături. Până acum orele sunt între 11 și 1. Din câte am înțeles, se discută schimbarea acestei perioade de timp, dar nu este o închisoare. Să știe bine lucrul acesta. Nu este o închisoare, ci este doar o perioadă de izolare și este spre binele, în mod special a celor care sunt în categoriile de vârstă vulnerabile și mai ales pentru cei, indiferent de vârstă, care au diferite boli care pot să slăbească foarte mult sistemul imunitar. Diabet, cardiovasculare, cancer...
Mai avem 2 minute din emisiune și aș vrea să profit de prezența dumneavoastră aici să ne spuneți un pic ce se întâmplă la Ploiești. Sunteți pastor în Ploiești și v-am văzut în timpul emisiunii tot uitându-vă la telefon și mi-ați spus înainte de emisiune că așteptați multe mesaje. Ce se întâmplă la Ploiești în perioada asta?
Da, este un proiect de voluntariat împreună cu Primăria Municipiului Ploiești. Dânsii ne trimit adrese ale unor oameni care sunt singuri, cu dizabilități, oameni cu probleme, cu dificultăți.
Persoane care nu pot ieși din casă.
Care nu pot ieși din casă. Noi trimitem, avem o listă de peste 60 de voluntari, trimitem adresa pe grupul voluntarilor și în momentul acela se alege, merge la persoana respectivă, întreabă care sunt nevoile, apoi merge, le fac cumpărături, dacă sunt oameni care nu pot să cumpere, le ducem ceva care să le împlinească nevoile, li se cumpără medicamentele și lucrul acesta cam în fiecare zi.
Iată că voluntarii aceștia aleg cumva să se implice în a le fi de folos altora și cred că lucrul acesta ajută cumva pentru cei care se simt cumva prea strânși în casă și dacă sunt și sănătoși pot să se înscrie în astfel de programe de voluntariat, sunt foarte multe
și au rezolvat o
problemă. Rezolvă deja o problemă.
Iar pentru cei care sunt singuri în casă, li se rezolvă și lor problema pentru că ajunge cineva la ei la ușă, bineînțeles păstrându-se distanța
și toate măsurile de siguranță.
Măsurile de siguranță, dar vine cineva la ușă și pentru câteva minute stau de vorbă, întreabă cineva de sănătate, le spune câteva cuvinte de încurajare și dintr-o dată ziua li se luminează. Iese soarele pe strada lor și în casa lor.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune, pentru efortul pe care l-ați făcut de a veni astăzi împreună cu noi, dar sunt convinsă că ceea ce le-ați transmis ascultătorilor și telespectatorilor noștri le este de folos, cu atât mai mult cu cât suntem bombardați de aspecte negative. Avem nevoie să vedem că deși sunt situații și statisticile arată că sunt și situații negative, există și soluții. Doar să fie voință și lucrurile se pot rezolva. Vă mulțumesc mult, vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Lucian Floricel. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!